Retina Ísland. Retina Ísland, RP-deild, er vettvangur þeirra sem eru með arfgenga ólæknandi hörnunarsjúkdóma í sjónhimnu og aðstandendur þeirra. Megin áherslan er á fræðslu og jafningjastuðning og að fylgjast með vísindarannsóknum sem miðaði að finna meðferðir við þessum sjúkdómum og miðla til félagsmanna. Retina Ísland tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Retina International, RI, og á samstarfsvettvangi Norrænu systursamtakana. Formaður Retina Ísland er Sigþór U. Hallfreðsson. Meginverkefni undanfarin ár hefur verið að undibúa ráðstefnuna RI2C22, en á sama tíma hafa fræðslu og jafningja stuðningsfundir látið undan síga vegna sóttvarna takmarkana. Á aðalfundi Retina International RI2C2018 var blindrafélaginu fyrir hönd Retina Ísland falið að halda ráðstefnu samtakana árið 2020. Áætlað var að ráðstefnan er í Hörpu í byrjun júní 2020, samhliða norræna augnlækna þinginu NOK 2020. Vegna heimsfaraldurs koronaveirunar var báðum ráðstefnum frestað tvö ár til júní 2022. Dagskrá ráðstefnana verður samþættuð í sameiginlegri fyrirlestralínu arfgenga sjónhimnusjúkdóma fyrir fagfólk samhliða sérstakri fyrirlestraröð fyrir leikmenn. Þar gefst tækifæri til að heyra frá fyrstu hendi hvað markverðast að gerast á sviði rannsókna og þróunar á meðferðum við arfgengum hrörnunarsjúkdómum í sjónhimnu. RI2C22 og NOK22 verði Hörpu dagana 8. til 11. júní 2022. Sjá nánar á www.ri2c2022.is. Árlegur samráðsfundur Norrænu RP-félagana og Delta var haldin í fjarfundi 4. desember 2021. Á þessum vettvangi upplýst helstu áskoranir og verkefni sem verið að vinna að í hverju landi og aðrir geta lært af, auk þess að fræðast nýjar og væntanlegar meðferðir sem eru til rannsóknar á meðfættum hrörnunarsjúkdómum í augnbotnum. Næsti fundur verður hér á landi í júní í tengslum við RI2C22 ráðstefnuna.